Na okrogli mizi, ki je zbrano prisluhnilo približno 200 obiskovalcev in je vmes večkrat prekinilo z aplavzi, sta gosta med drugim dejala, da v intervjuju, ki je skoraj odnesel oddajo Pričevalci in njenega voditelja z TV Slovenije, nista spregovorila nič takega, česar ne bi poslušalci Radija Ognjišče že večkrat slišali v oddaji Moja zgodba. Ena od zamolčanih resnic je, da se večina Slovencev pač ni borila na partizanski strani, ampak je bila mobilizirana v nemško ali italijansko vojsko. Partizanska vojska pa da je ubila več Slovencev kot pa okupatorjevih vojakov. Po navedbah Možine se je po njunem intervjuju pokazalo, da so v Sloveniji prisotne tri struje.
Tem pogromu, ki se je zgodil sredi poletja, so očitno tudi nekateri moji sodelavci, sploh pa šefi, mislili, da bo oddajo moč ukiniti in mene tudi sankcionirati. Dejansko je tako zgledalo, ker so bile tudi reakcije vodilnih nenavadne in začudujoče pravzaprav za nek neodvisni medij. Zaradi silovitega odziva gledalcev, lahko rečem tudi vas gledalcev in poslušalcev, so se zadeve nekoliko spremenile. Zgodba se je obrnila proti, videlo se je, da ima ta oddaja izredno podporo in ravno ta masovna podpora je vzrokovala nadaljna ravnanja, kar pomeni, da se je ta zadeva umaknila. Rekel bi, da je ta afera popolnoma nepotrebna dejansko. To je bil en mojih boljših intervjujev, ki je bil izveden brezhibno. V njem smo lahko izvedeli veliko novega in ta intervju je stal takrat in stoji še danes in bo tudi v prihodnje. Nekako tri struje so se tukaj zarotile. Del te ekstremne politike, potem ta čedalje bolj ekstremen predsednik Zveze borcev, in pa žal tudi nekateri akteri med vodilnimi na RTV Slovenija, ker brez tega slednjega se ne bi zgodilo praktično nič. Če bi, kar bi bilo potrebno in normalno, ukali, zavrnili in zatrli te poskuse vplivanja na uredniško politiko RTV Slovenija, nobene afere ne bi bilo in tudi mi ne bi izgubili, ne vem, 3-4 mesecev časa, ko smo se morali s tem ukvarjati. Ampak kljub temu, da je govorijo nekako tako, da je bila ta stran, ki je v to zgodbo šla s takim pompom poražena, v nekem smislu to res drži, ta želja ukiniti to oddajo, kar je abotno, ta oddaja je z vidika celotnega programa RTV Slovenija popolnoma nepomembna, v finančnem smislu pa tako ali tako zanemarljiva. Ampak so bile pobude še pred nekaj tedni, se je slišalo celo od vršilke dožnosti direktorice televizije, da bi ona to oddajo ukinila, ker razdvaja. In pred dvemi dnevi je bilo celo glasovanje na programskem svetu, da bi to oddajo ukinili. Sicer še neko drugo, ampak pravzaprav gre za to oddajo. Vendar programski svetniki tega niso potrdili, tudi z razlago, z nekim obžalovanjem, potem bo pa 5000 ljudi pred hišo. Lejte, to je po svoje žalostno, ne? Ampak vidi pa se, da je edino prisotnost, pozornost javnosti in podpora javnosti tista, ki nekako še zadržuje ali pa vzpostavlja to, kolikor toliko ali pa ostanke neke normalnosti na javnem mediju. Bolj kot normalnosti, bi rekel, pluralnosti.
Jože Dežman je o ljudeh, ki nastopajo v Pričevalcih, dejal.
Dejstvo je, da tem ljudem, ki nastopajo v Pričevalcih, noben ne smeje imati besede. Dokler bo kdo imel tem ljudem besedo, nismo normalna država. Prvo načelo tranzicijske pravičnosti je, da mora žrtev živeti v varnem okolju, da pove svojo zgodbo. Ti ljudje ne sejejo sovraštva, ti ljudje niti ne obtožujejo zločincev, ti ljudje samo pripovedujejo svojo zgodbo. In to elementarno pravico ljudem imati je zločin. In zato sem jaz govoril o zvezi norcev. Kdor jemlje pravico nam do resnice in kdor jemlje pravico žrtvam do osnovnega, načela do osnovnega sožitja, da vstopijo nazaj v kolektivni spomin, v narodno skupnost, je norc in zločinc.
Kaj tako žuli tranzicijsko levico? Zakaj ji gre to vrstno raziskovanje zgodovinarjev v nos? Dr. Možina takole razmišlja.
Vendarle ta naša tranzicijska levica je prvotno akumulacijo kapitala, če se izrazim s tem izrazoslovjem, ki ga bolj razumejo, ustvarila po letu 45, seveda z pobijanjem in ropanjem premoženja, privatnega premoženja. Tako kmetov kot podjetnikov, gostilničarjev, trgovcev, industrialcev. In to premoženje, ki se na tako brutalen način po vojni oduzelo, je postalo državno, je bilo podržavljeno. Seveda je ta elita, ki je prišla iz gozdov, potem te bolj ali manj neuspešno te zadeve vodila. Po letu 90 so bodi si oni sami, kar jih je bilo še živih, bodi si njihovi nasledniki, privatizirali, ne? To je pa ta lastnina je vmes postala družbena, ampak to je praktično isto. Po letu 90 so bili oni tisti, spravi, ki so dobili največji dobitek, ne, v gmotnem smislu po demokratizaciji Slovenije, ki si jo pravzaprav niso želeli in so proti nej delali, ampak oni so dobili ta dobitek. Tako da ta državna lastnina, takrat, ki se je prvotno ustvarila s krajo in umorom in izgonom tolikih ljudi, je bila na koncu koncev po teh 50-ih letih je pristala v njihovih zasebnih rokah. Tako da je neobičajno, da se ljudje, ki se ukvarjajo s kapitalom, ki so premožni kapitalisti, da jih zanima zgodovina 50 let nazaj. Mislim, da jih zanima ravno zato, ker je tukaj izvor razlage njihovega greha, izvirnega greha.
Dr. Dežman je kolega dopolnil, da je temeljna navada vzhodnega režima, da so živeli v laži in ne v resnici. Ob tem je navedel, da so leta 1964 uradno popisali žrtve vojne in našteli za celotni jugoslovanski prostor 590 tisoč žrtev, kar je skoraj polovica manj. Tudi za slovenski prostor je bila številka mnogo nižja, kot je v resnici.
V Sloveniji so popisali 40 tisoč žrtev. Vi natančno veste, da imamo ta hip popisanih okrog 100 tisoč žrtev. Ne? Se pravi, je pol žrtev zginel in najbolj pa zanimivo je to, da so naprimer 1500 talcev pozabili, 10 tisoč partizanov. Njim to ni bilo nič mar. In ta temeljna bitka, ki jo zdaj mi imamo okrog grobov, v registru vojnih grobišč Republike Slovenije je 20 tisoč partizanskih grobov. Ker ne zanima jih okrog 15 tisoč grobov, ki so zunaj, po taboriščih in drugod, in niti jih ne zanima po moje okrog 20 tisoč katoliških partizanskih grobov. To so družinski grobovi, kamor so ljudje pokopali svoje svojce po vojni. In zdaj imamo pa tukaj en zanimiv paradoks, kjer pa spet zelo visok sežemo. Veste, ko je Jože omenil tole odkritje te krščanske cerkve v Ljubljan, kopal je arheolog, ki je prepovedal kot državni uradnik takrat, da ne smemo izkopavati prikritih morišč in grobišč, ker to nekatere moti.
Tudi Dežman pravi, da slovenska družba ni nenormalna, da smo pravzaprav lahko hvaležni, da lahko o teh temah govorimo, saj ni bilo vedno tako.
Mi nismo nenormalni, mi smo ogromen dosegli, da se lahko o tem pogovarjamo in Republiki Sloveniji zmerom znova srčna hvala, da smo tok deleč prišli. Vi upoštevajte leta 2009, po vstopu ura v Svete Barbare v Hudi jami je bil temeljni cilj Hudo jamo zapret. In komisija od 2009 do 2015 ni mogla delati, ker je bil skos spopata, bodo zaprli, ne bodo zaprli. In niso zaprli. In tudi Jožeta ne bodo prepovedali načelno, če pa bodo prepovedali, bo pa to znatno škodo. A ne? In zato tudi Radio Ognjišče čast in slava, da je glas razuma v tej deželi. Ob tej obletnici se smo lahko veseli, da je ogromen tega, na kar lahko računamo v boju za zdravo pametno.
Hkrati pa dr. Možina meni, da je treba biti v družbi odziven na vse provokacije.
Ampak treba pa se je bolj sproti in bolj ažurno in tudi močno odzivati na hude provokacije, ki si jih je predsednik Zveze borcev za razliko od svojih predhodnikov privoščil v zadnjih letih. Jaz sem poznal tako generala Dolničarja, ki je ne glede na to, kar bi se dalo o njem povedati, ko sem ga intervjuval, za neko skrbjo, za obžalovanje gledal na to obdobje in se opravičeval, vsaj formalno, za zločine, ki so jih naredili. Rekel je celo, da v Zvezi borcev nikoli ne bi podpirali nekoga, ki je te zločine povzročal, ne? Ampak pustimo to. Tudi Janez Stanovnik, sploh na štiri oči, je vedel, kaj se je dogajalo in je to priznal. Tit Turnšek pa je kot nek feniks nekega militantnega revolucionarnega razmišljanja, ki se ga ne sme podcenjevati. Glejte, slučajno sem eno njegovo izjavo dobil iz leta 2014, zapisano v Nedeljskem dnevniku. Vojna s kolaboranti se ni končala 9. maja, zato moramo nehati govoriti o povojnih pobojih. Se pravi, to človek, ki zanike povojne poboje. Na to nismo bili pozorni, na to se treba odzivati. Verjetno, ne? Ejte, oni bi tožili mene, kot so upili v Kopru, da nas je treba tožiti, onemogočiti in tako so nas zmerjali z idioti. Dejansko bilo treba človeka, ki zanika slovenski holokaust, tožiti. In tukaj se je treba prebuditi tudi njegova istočasna izjava. Ne? Zakaj nekateri sejejo sovraštvo med nami? Ne? Zakaj ponarejajo zgodovino in širijo laži? Tudi ob obilni pomoči RTV Slovenija je to interes ljubljanske nadškofije. Vse se upleta in preplete vmes. Recimo tudi ljubljanska nadškofija se mora na take zadeve odzivati. Se vem, da je težko vse spremljati, ampak vendarle moramo biti pozorni. Ker če se na take neumnosti, nebuloze, ki so popolnoma nemoralne in skregane z zgodovinskimi dejstvi, ne odzivamo, potem pride to pred naša vrata. In to se nam je zdaj poleti zgodilo, zdaj so pa spet šli izven dvorišča. No, tako.
V nadaljevanju je beseda tekla tudi o sovražnem govoru, ki smo mu priča kristjani. Možina je tudi priznal, da je bil tarča napadov in pozival k likvidaciji, kar je prijavil na tožilstvo. To dan zgodilo se ni še nič. Če to zgodbo primerjamo s Tadejem Strehovcem, nam je kmalo jasno, koga ta družba želi preganjati in kdo je nedotakljiv.